Nech nám všetkým, hľadaným aj hľadajúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal na našich dnešných bohoslužbách a zvlášť chcem privítať našich hostí, ktorých tu máme z Náchoda. To je mesto v severovýchodných Čechách. Ja som si dovolil zavolať sem brata Chrásku. Dobre hovorím meno?
Áno.
aby nám povedal, že teda prečo prijali pozvanie do Bratislavy? Čo vás k tomu viedlo?
Dobré ráno, my jsme rádi sem zavítali k vám do Bratislavy, protože jsme před rokem hostili vaše kvapočky u nás v Náchodě. Velmi se nám to líbilo, tak jsme si říkali, že bychom se rádi taky podívali do Bratislavy, odkud vlastně ty kvapočky pocházejí. A proto jsme sem zavítali a strávili jsme tady s vámi s kvapočkami a s dorostem vaším pěkné chvíle.
vzhľadom na to, že nesme v nejakom takom stálom kontakte, si dovolím opýtať sa, že čím žije Náchod ako mesto a čím žije Náchod ako zbor v cirkvi bratskej?
Nevím, ako Náchod přesně, ale náš zbor žije tím, že jsme po delší době hledání, máme nového kazatele, který je vlastně dneska i s námi zde. Je to Petr Geldner. Takže
právě jsme vás zavolali, aspoň nám poradíte, jako na to.
Tak to já nevím, to nejsem povolaný, tak to, této věci. A takže to je naší radostí, kterou v Náchodě teď prožíváme, že máme od září nového kazatele.
Tak. Tešíme sa na vašu službu piesňou, ktorá za chvíľu nastúpi. Takže ešte raz vás všetkých vítam, prajem vám požehnanú nedeľu.
Thank you. Tak a poslední písnička je v hebrejštině a znamená to, Izrael bude žít na věky.
Čítanie zo starej zmluvy bude z 25. žalmu prvých 5 veršov. 25. žalm, verše 1 až 5. Na teba čakám, Hospodine, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Nauč ma kráčať, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň.
A povstane k spoločnej modlitbe. Hospodine, aj ja sa ti chcem dnes ráno prihovoriť slovami tohto žalmu. Na teba očakávam. Každý deň vyzerám, či mi prídeš na pomoc. A teraz povznášam svoju dušu k tebe, môj Bože. V teba verím a v teba dúfam. Nedopusti, aby som sa za to musel hanbiť. Preto prosím, nedaj, aby si zo mňa robili posmech tí, čo mi neprajú. Áno, som presvedčený, že všetci tí, ktorí očakávajú na teba, sa nemusia báť žiadnej hanby v budúcnosti, ani potupy. Hanbiť sa raz budú tí, čo sa dnes ľahkomážne dopúšťajú neverností a nehanbaja sa urážať pravdu a druhému robiť zle. Hospodin, daj nám poznať svoje cesty. Nauč nás aj dnes kráčať po tvojich chodníkoch, nech životom neblúdime. Uveď nás do svojej pravdy a vyučuj nás tomu, čo má zmysel a čo bude mať hodnotu. Lebo ty si Bohom mojej a našej záchrany pred každou márnosťou. Teba chceme hľadať, na teba sa chceme spoliehať každý deň svojho života. Ďakujeme ti za toto spoločenstvo, za to, že sme sa tu mohli zísť z rôznych miest, z rôznych pracovísk, z rôznych domovov, aby sme spolu upreli svoju pozornosť na teba. Požehnaj toto naše stretnutie, požehnaj naše stolovanie pri tvojej večeri, ktorú si ustanovil ako pamiatku tvojho zmrtvých stania a tvojho budúceho príchodu. Amen.
Čítanie zo skutkov, 27. kapitola.
Cesta apoštola Pavla do Ríma. Viem na chvíľu Lukášom. Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali sme Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi cisárskej kohorty Juliusovi. Nastúpili sme na loď Adramitia, ktorá sa mala plaviť popri pobreží Malej Ázie. Vyplávali sme teda na more. Bol s nami aj Macedónčan Aristarchos zo Solúna. Na druhý deň sme zakotvili v Sidone.
Julius sa správal k Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a prijať ich starostlivosť.
Keď sme sa odtiaľ pohli, plavili sme sa v závetri ostrova Cyprus, lebo vietor dúl proti nám. Prepravili sme sa pozdĺž Sicílie a Pamfílie a po 15 dňoch sme došli do Myry v Lícii. Tam stotník našiel alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie, a preložil nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa došli naproti mestu Knidos, lebo nám vietor robil strašné problémy. Chvíľu sme sa pravili v závetri popri mise Salmóne, južne od Kréty. S ťažkosťami sme ho obuplávali a došli sme na miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav, nedaleko mesta Lasaja.
Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval.
Priatelia, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy.
Ale stotník viac veril kapitánovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol. Keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckeho prístavu Fénix, ktorý má juhozápadnú až severozápadnú orientáciu. Tam chceli prezimovať. Začal viať južný vietor a tak sa domnievali, že sa im zámer podarí. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte.
Zanedlho sa však na Krétu spustil búrlivý výchor, ktorý námorníci nazývajú východný severák. Ten sa oprel do lode tak, že sa nedalo plaviť proti vetru. Nechali sme sa teda unášať vetrom. Keď sme sa plavili v závetri malého ostrova zvaného Kauda, s veľkou námahou sme sa zmocnili záchranného člna. Námorníci ho vytiahli na palubu a potom rozličnými nástrojmi a lanami podviazali loď, aby ju spevnili.
Potom v obave, aby neuviazli na plitčine Sirtis, námorníci zvinuli plachtu a nechali ju sa unášať. Búrka však nimi prudko zmietala, preto na druhý deň začali vyhadzovať náklad a na tretí deň sami námorníci vlastnými rukami vyhadzovali aj lodné náradie.
No keď sa už viac dní neukazovalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, začali sme strácať všetku nádej na záchranu.
Ľudia už dlho nič nejedli, preto sa Pavol postavil do stredu a povedal:
Priatelia, keby ste ma boli poslúchli a neboli by ste vyplavili z Kréty, ušetrili by sme si toto nebezpečenstvo a túto škodu. Teraz vám však radím, aby ste zachovali pokoj, lebo nik z vás nepríde o život, iba loď sa zničí. Tejto noci zastal pri mne anjel Boha, ktorému verím a patrím a slúžim, a povedal mi: Neboj sa, Pavol, ty sa musíš dostaviť pred cisára a Boh ti láskavo daroval všetkých, čo sa s tebou plavia. Preto, priatelia, schopte sa. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme sa dostať na nejaký ostrov.
Keď nadišla 14. noc a hnalo nás po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zazdalo, že sa blížime k pevnine.
Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. O kúsok ďalej znova spustili a namerali 15 siach.
V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň.
Námorníci sa pokúšali z lode ujsť. Spustili na more záchranný čln pod zámienkou, že chcú aj z prednej časti lode spustiť kotvy. Pavol povedal stotníkovi a vojakom:
Ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nezachránite.
Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť do mora. Pred svitaním Pavol vyzval všetkých, aby sa najedli. Povedal:
Dnes už 14. deň čakáte hladný a nič nejete. Preto vás prosím, najedzte sa, je to na vašu záchranu. Nikomu z vás ani vlas z hlavy sa nestratí.
Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetci boli pozbudení a aj oni sa pustili do jedla. Na lodi nás bolo spolu 276 osôb.
Keď sa najedli, odľahčili loď tým, že vyhadzovali do mora obilie. Keď sa rozodnilo, námorníci zistili, že krajinu nepoznajú. Videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli na ňom podľa možnosti s loďou pristáť. Odsekli kotvy a spustili ich do mora. Uvoľnili povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a v priaznivom vánku zamierili na pobrežie. Nabehli však na plitčinu, kde uviazli. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný, zadná časť sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci chceli väzňov pozabíjať, aby niektorý neušiel, ak by sa mu podarilo vyplávať. Ale stotník chcel Pavla zachrániť, preto ich úmysel prekazil. Vydal rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, prví zoskočili a vyšli na breh. Ostatní doplávali na breh na doskách a na zvyškoch lode. Tak sa všetci dostali bezpečne na pevninu a zachránili sa.
Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Chtěl bych úvodem vyjádřit naše poděkování za pozvání pro skupinu našeho dorostu sem k vám do sboru na prodloužený víkend. Jsme velmi vděční za péči, Čiže starostlivost, které se nám tady dostává, je nám tu opravdu dobře a věříme, že i pro dorostence zůstanou dobré vzpomínky a že jim to pomůže ve vztazích i v následování našeho Pána. Na otázku, co mají naše sbory společné, tak aktuálně také to, že nás příští měsíc čekají volby nového staršovstva. Zjistil jsem, že je to i ve vašem programu. Naše volební komise se dlouho potýkala s nedostatkem kandidátů a takový minimální limit, který jsme ve shodě s staršovstvem se dohodli, bylo 7 kandidátů. A dneska ráno jsme dostali mailem zprávu, že Pán Bůh tento počet naplnil, tak jsme za to vděční a snad i vaši volbu tady bude Pán Bůh provázet. Já bych vás nyní chtěl vzít z té zimní Bratislavy na Středozemní moře, na plavbu, která se bude týkat nebo zabere možná polovinu celého Středozemního moře. Ale hned je potřeba doplnit to, že nepůjde o žádnou romantickou plavbu zamilovaných novomanželů, ani o vysněnou dovolenou zámožného podnikatele na luxusně vybavené jachtě. Dnes místy půjde i o život. Ale bychom ten příběh, starý téměř 2000 let, dokázali nějak přenést i do našich životů, tak mi dovolte takovou malou odbočku. Zkuste si vzpomenout na nějakou vaši situaci, kterou jste zažili, kdy jste se v nějaké skupině lidí ocitli jako outsideri. Kdy jste hned od samého začátku tušili, že sem nějak nezapadáte. Například mohlo jít o situaci, kdy jste se jako nováčci ocitli mezi mnohem zkušenějšími. Jako velmi mladí mezi staršími, jako málo vzdělaní v nějakém profesorském sboru, a nebo konec konců třeba jako křesťané mezi samými suverénními pohany. Předpokládám, že v takové situaci budeme raději někde v ústraní, v pozadí, možná jako pozorovatelé daných událostí, bez jakékoliv ambice vstupovat do dění nebo na sebe jakkoliv upozorňovat. Sám jsem si vzpomněl na konkrétní situaci, když jsem někdy ve svých zhruba 25 letech učil asi 2 roky angličtinu na soukromé střední škole. Dostal jsem zcela pochopitelně místo v jazykovém kabinetě. A kromě jiných tam byly 2 starší pánové, jeden angličtinář, druhý němčinář, zhruba 60, kteří dostali příležitost znovu učit poté, co jim to předchozí režim neumožnil. A barvitě vzpomínám na jedno ráno. Pan angličtinář, mám ho tady s velkým A, vstoupil do kabinetu a všechny přítomné pozdravil Shakespeareovým citátem. Všichni jsme v překvapení strnuli, kromě kolegy němčináře, i jeho tady mám s velkým N, který aniž běhnul brvou a přestal dělat to, co právě dělal, odpověděl citátem od Johanna Wolfganga Goethe. Aspoň myslím, že to byl Goethe. Načež se mezi nimi rozvinul znamenitý dialog plný citátů z anglické a německé klasické literatury v originále. Takový, který by obstál na leckteré divadelní scéně. Jak jsem se já cítil, pomalu jsem se na své židli posouval čím dál tím níž a níž, protože ta poloha nejlépe vystihovala rozpoložení mé mysli. Co já tady pohledávám? Až pouze zvonění na hodinu mě zachránilo od pádu ze židle. Kdybychom byli na nějaké skupince, zeptal bych se i na vaši zkušenost, co vy jste prožili, ale jelikož jde o kázání, tak prosím, tu svoji zkušenost si podržte v mysli. Když začínáme číst 27. kapitolu knihy Skutků a když známe to, co jí předcházelo, tak možná s úlevou spolu s Pavlem můžeme říct konečně. Ano, po dlouhé době vězení, výslechů i tajných úkladů se Pavel dočkal. A díky tomu, že se odvolal k císaři, tak se vydává na cestu, jejímž cílem má být Řím. Hned je možné dodat, že ta cesta je dlouhá, náročná a dobrodružná. Tu první část absolvoval na menší lodi z Cezareje, která ho dovezla do Myry. Součástí té cesty byla také zastávka v Sidonu, kde je zajímavá zmínka o tom, že Pavel dostal možnost navštívit některé své přátele. Lze tam z toho vyčíst, že Julius, ten důstojník, který měl Pavlovu deportaci na starosti, byl ohleduplný člověk se zdravým rozumem. Zajímavé je i to, že na té cestě Pavel není tak úplně sám. Čteme o jistém Aristarchovi z Tesaloniky a také ho doprovází sám Lukáš. Tím si můžeme být jisti, protože celá ta kapitola je vlastně uvedena jako osobní vyprávění, navíc s mnoha detaily. Otázka je ale, jak je to možné? Jak to, že vězně mohli doprovázet jeho osobní přátelé? Přiznám se, že bych to rád věděl a rád tu záhadu rozlouskl, ale přesně nevím. Teoreticky se mohli k té cestě připojit jako řádní placení cestující. Teoreticky je mohl Pavel nahlásit jako své vlastní otroky. Ale obě ty varianty možná jsou trochu tak přitažené za vlasy. Ta cesta je popsaná opravdu barvitě. Kdo rád čtete nebo jste dříve četl o námořních cestách, o korzárech a o pirátech, o objevování nových ostrovů, o napínání plachet a o všech rozmanitých útrapách na moři, možná právě tato kapitola v Biblii je i pro vás. Lukáš podrobně popisuje směr větru, délku jednotlivých úseků, počínání námořníků, hloubku moře pod nimi, hrozící rizika a různé další podrobnosti. My máme i v Čechách, i na Slovensku velmi málo zkušeností s mořem, a tak to možná nedokážeme tolik posoudit či docenit. Ale když se do toho textu zahloubal zkušený námořník James Smith, pak dochází k závěru, že jde o dílo očitého svědka, který byl nicméně suchozemec, ale ne profesionální námořník. Žádný námořník by totiž nepsal tak nenámořnickým stylem a nikdo, kdo není námořník, by nemohl napsat vyprávění o mořské plavbě s tak důsledně do sebe zapadajícími detaily, pokud by nebyl přímým pozorovatelem. Jak ta cesta pokračovala? V Myře, na jižním pobřeží dnešního Turecka, našel Julius jinou loď, která měla plout do Itálie, a tak se na ní nalodili. Nezvykle pomalu se plavili kolem ostrova Knidu, až se dostali do přístavu s názvem Dobré přístavy. To je na jižním pobřeží Kréty, v angličtině tam máte Fair Havens. Slabý vítr a tudíž malá cestovní rychlost jim ale přinesly velké dilema. Mají pokračovat dál nebo raději přezimovat? Abyste rozuměli, podle tehdejších zvyklostí totiž veškerá plavba na otevřené moři končila začátkem listopadu. A tady je nacházíme zhruba v polovině října. A tady je to poprvé, kdy Pavel vstupuje do rozhovoru a do rozhodování. V 10. verši čteme: Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Je to poprvé, co Pavel vystupuje ze své anonymity, poprvé, co se odvážil opustit tu svoji roli outsidera, který na lodi nic neznamená a který nemá žádné slovo ani vliv. Přichází s varováním. ale kdo ze zkušených lodníků by dal na radu nějakého vězně? To by přeci bylo absurdní. Možná ani netušili, kolik cest už má Pavel za sebou. Jenom z knihy Skutků víme, že předtím absolvoval 11 různých cest, při kterých překonal vzdálenost více než 5 500 kilometrů. Také víme, že se narodil v přístavním městě, v Tarzu, a v Bibli se s ním setkáváme poprvé v Jeruzalémě. Takže není vyloučeno, že ty cesty, které jsou v Bibli popsány, že nejsou jediné. Na první pokus tedy Pavel zůstává nevyslyšen. Ale jen o několik málo týdnů později si mohl vlastně v duchu říci, že na jeho slova přeci jen došlo. Kdyby byl trochu škodolibý, možná je mohl popíchnout, ale v té době už na své spolucestující působil úplně jinak. Když tedy se rozhodují v tom přístavě na jihu Kréty, když cítili, že začal vát mírný vítr, rozhodli se, že by rádi objeli ostrov a zůstali přezimovat na západním pobřeží Kréty. Jenže na otevřeném moři je stihl silný severovýchodní vítr a ten je odvál daleko od pobřeží. Teď už nebylo kde přistát. Loď se ocitla ve velkém nebezpečí. Před nimi otevřené, pusté, širé moře. Někde na jih navíc hrozí syrská mělčina. Blíží se zima a zásoby potravin nejsou dostatečné. Lodníci v těch dnech dělají, co mohou. Lukáš to nejen barvitě popisuje, ale tam, kde může, tam i vlastníma rukama pomáhá. Postupně jde o 6 ochranných opatření. Vytáhli záchranný člun, ovázali loď, stáhli hlavní plachty, vyhodili část nákladu, posléze i část lodního vybavení. A nakonec pouze silou lidských paží 3 dny usilovně pracují, aby se zbavili hlavního stěžně. Už 11 dní jsou na moři. Bez pevné půdy pod nohama, v zimě, ve větru a v bouři. Lukáš tu situaci vystihuje slovy: už jsme ztráceli veškerou naději, že se zachráníme. A v té chvíli se na scéně objevuje znovu outsider Pavel. Ten, který měl být pouze transportovaným vězněm, ten jehož radu předtím už jednou odmítli a dali mu tak najevo, kde je jeho místo při plavbě. On se ale nedal odradit a přichází po druhé. Čtu od 22. verše. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Do beznadějné situace Pavel přináší naději. Vyzývám vás, abyste nestráceli naději. Pocit strachu o vlastní život vyvažuje ujištěním: nikdo z vás nepřijde o život, jen loď vezme za své. Malomyslnost lodníků přebíjí povzbuzením: buďte proto dobré mysli. Outsider Pavel, ten, který měl mít na lodi poslední místo. Ten, který měl být pouze převezen z Cezareje do Říma a celou dobu jen mlčet. Je to on, kdo mění náladu, pocity a postoje mnoha zkušených a mořem ošlehaných mužů. Od té chvíle se plaví ještě 2,5 dne. Bez nějakého povědomí, kde vlastně mohou být, bez nějaké jistoty, kde, jak a kdy tato plavba skončí. Třetí noc zjišťují, že možná už je na blízku pevnina. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Toužebně čekali na svítání. A všichni netrpělivě čekají, co vlastně to svítání přinese. Uvidí před sebou konečně kus pevné země, nebo bude dokonce na blízku i přístav, a nebo to byl jen přelud a nezbývá jim nic jiného, než se zase jen dívat na pustou hladinu moře. Kdo ví? A v tom napjatém čekání, možná těsně v té chvíli, než se objeví první sluneční paprsek, aby ti bystřejší mohli poznat, je to pevnina nebo není. V té chvíli přichází Pavel ještě jednou. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Díky té složité situaci měli během uplynulých 2 týdnů asi velmi málo jídla. Žili v neustálém strachu a napětí. Možná někteří z nich trpěli mořskou nemocí a je možné, že i ty zbylé zásoby potravin byly řádně zvlhlé. Už jim chybějí i fyzické síly k boji s bouří, stejně jako duševní síly k tomu, aby nepropadly panice či depresi. A Pavel bere do rukou chléb, zdává díky a rozdává. A v tu chvíli jako by se podobal Ježíši, záchranci. Skoro to vypadá jako večeře páně, ale není. Vždyť ti přítomní jsou téměř samí pohané. Šlo jen o obyčejné jídlo, posvěcené díku vzdáním. Ale důsledek je podobný jako u večeře páně. Všichni nabyli dobré mysli. Pravda, nebyl to ještě happy end. Když ráno loď uvolnili a připluli k pevnině blíž, tak ta loď se zabořila do pevniny a tlak vody zezadu ji začal drtit. Plavci se dostali na břeh sami a neplavci pomocí trámů nebo jiných částí toho vraku. Ale zachránili se všichni, všech 276 lidí. Zachránili se díky obětavému nasazení všech lodníků, kteří vydali maximální množství svých sil. Zachránili se díky kormidelníkovi, který dobře odvedl svoji práci. Zachránili se také díky Boží ochraně, protože Pán Bůh přeci chtěl, aby se jeho služebník Pavel dostal až do Říma, aby tam mohl mluvit s císařem. A v neposlední řadě zachránili se i díky Pavlově rozvaze, díky jeho moudrosti a rozhodnosti promluvit ve chvíli, kdy jeho slova mohou něco změnit. Přiznám se, že jsem fascinován Pavlovou rolí a jeho přístupem. Nakonec ten, kdo měl být někde poslední během té cesty, dokáže svým přístupem toho tolik ovlivnit. Ukazuje se, že Pavel byl vyváženým křesťanem, který spojuje duchovnost se zdravým úsudkem a víru se skutky. Třeba jen to, že měl odvahu se pomodlit před tím zástupem pohanů. Pavel byl mužem ducha i mužem zdravého rozumu. Když vidíme, že Pavel promluvil ve chvíli, kdy nemusel a kdy to od něj nikdo neočekával, spíš naopak, vzpomněl jsem si na jednu podobnou zkušenost, která mi to trochu připomněla. Stalo se to v Tesku krátce před Vánocemi. Všude spousta lidí, zmatek, napětí. Když jsem potom byl u pokladny a paní pokladní mi bezmyšlenkovitě markovala můj nákup, tak vyprávěla své známé kamarádce, která stála vedle, o některých útrapách svého povolání. A byla to jedna nesnáz vedle druhé. Ten můj nákup byl větší, tak to nějakou dobu trvalo. Když mi potom podávala drobné, tak jsme se poprvé setkali očima. A já jsem řekl dvě slova. Hlavu vzhůru. Bylo zřejmé, že nic takového nečekala. Přes všechny ty její útrapy se jí na tváři objevil nesmělý úsměv. Cestou v autě jsem pak přemýšlel, co všechno může taková paní pokladní tou dobou od lidí slyšet. Že pracuje moc pomalu, že to zboží mělo v regálu jinou cenu, že tohle mělo být fakci a podobně. Ale že by někdy od někoho slyšela slova povzbuzení, to asi nebývá její všední zkušenost. A co to stálo mně? Možná chvilku přemýšlení, trochu odvahy, protože takové věci mi nejsou úplně přirozené. Ale možná ve svých dnech prožíváme podobné situace. Možná jsou chvíle, kdy si řekneme, měl bych nebo měla bych něco říct, něco udělat, něco podniknout. Měli bychom, ale možná zůstaneme jen u té myšlenky. Říkám si, co by se stalo s tou lodí, kdyby Pavel věděl, že by měl, ale zůstal by mlčet. Kdyby zůstal jen u té myšlenky v mysli. Asi by nám kniha skutků skončila o něco dřív. A tak, až se příště ocitneme někde v roli outsidera, mezi mnohem staršími, zkušenějšími, moudřejšími, možná i pyšnějšími, kdy naším jediným cílem bude tu situaci prostě mlčky přečkat, vzpomeňme si na apoštola Pavla, že on překonal svůj práh, že on vykročil ze zóny svého pohodlí a v boží síle přinesl naději, povzbuzení a ujištění. Kéž ten jeho příklad je i nám inspirací, abychom také my jako boží děti, boží služebníci, všude tam, kde jsme přinášeli, podobně jako Pavel, naději, povzbuzení a ujištění. Amen.
Vezeň Pavel vzal chlieb a pred všetkými prítomnými sa pomodlil a odlomil si z toho chleba kúsok, zjedol a v tom okamihu, keď všetci už strácali akúkoľvek nádej, že prežijú, to ponúkol ostatným. A všetci nadobudli dobrú myseľ, dobrú náladu, nádej. A všetci prijali ten pokrm. Túžime potom, aby Večera Pánova, ktorú teraz budeme sláviť spoločne, bola týmto aktom. Aby sme tiež prijali ten večný pokrm a tým prijali aj tú večnú dobrú nádej. Vložme preto svoje srdce do tejto modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce si samo nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Aj ja patrím tým, ktorí strácajú nádej. Zaškatulkoval som si ťa do svojich schém a preto nevidím tvoje skutky. Zneistený sám sebou, mám tendenciu skôr ubližovať druhým, ako im pomáhať. Nedbám o dobro zeme a o dobro ostatných. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zhrešil, robil som to, čo Ty pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu Ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného Syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba vyslobiť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme teraz ruky.
Ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstává jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježíš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svatého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám to, čo som aj ja sám len prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To čiňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stane až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve.
Ďakujeme bratovi kazateľovi Gerdlerovi za jeho službu slovom, za vysluhovanie Večere Pánovej. A teraz pri nasledujúcej piesni budeme mať možnosť dať svoje dary na podporu duchovnej práce tohto zboru. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Náš Bože, Ty máš v rukách tento svet, vidíš každého z nás. Prosím ťa, daj mi rozoznať, kde som, kam ma posielaš. Či mi dávaš výzvu kráčať po vode, alebo či som ako dieťa, ktoré z prvej vety si myslí, že pochopilo pravidlá a zbesilo sa, niekam rozbehlo a teraz ako komiksová postavička už je dávno mimo útesu a za chvíľu spadne. Prosím ťa, daj nám odvahu ísť na cestu, daj nám múdrosť, ako pri nej posilňovať druhých, dávaj nám pokoru prijať bezvetrie, keď môžeme len čakať, aj prijať búrky, ktoré nás nútia spoliehať sa na záchranu, ktorá prichádza len od Teba. Amen.
Vždy, keď to bude vyzerať, že zápas o dobro, pravdu a lásku už nemá žiadnu nádej na úspech, nech nás Kristus chlieb života posilní dobrou mysľou. Amen. ešte raz ďakujeme všetkým náchodským za krásne piesne, za službu slovom, za prítomnosť, za spoločenstvo, za hry a zábavu, ktorú spolu sme prežili, teda aj na úrovni kvapôčiek, dorastu jednoho i druhého. Tešíme sa z toho, že tu neboli len tí dorastenci, ale aj to ich zázemie. A to bolo pekné, že to zázemie bolo dosť silné. Takže odneste naše pozdravy do Náchoda, do krásneho kraja pod Orlickými horami. Chcem vám povedať, že tí, ktorí by ste chceli prijať krst alebo sa stať členmi zboru, tak sa môžete prihlásiť u niekoho z nás zo staršovstva alebo sa môžete prihlásiť u Milana Mitanu cez mailovú adresu alebo cez telefón a zúčastniť sa z tých stretnutí, ktoré sa potom pri tom prijímaní za člena a krste akože uskutočnia. Chceme povedať to, čo už zaznelo aj v kázni, že budeme mať výročné členské zhromaždenie 26. marca, teda poslednú nedeľu v marci. A pri tej príležitosti bude voľba staršovstva. Prosíme, aby ste si tento dátum zafixovali vo svojich kalendároch, lebo budeme potrebovať účasť každého člena, aby sme boli oprávnení voliť staršovstvo. Dnes večer o 18. hodine budú integrované bohoslužby v Senci, tam vás tiež pozývame. A o budúcej nedeli, keď bude program pre mladé rodiny, nás bude informovať Pavel.
Ja by som rád dal do pozornosti, že teda budúcu nedeľu budeme mať ďalší obed pre rodiny. Privítame Števa Machadíka, ktorý bude mať prednášku na tému Generácia Z, digitálne deti v postfaktickom svete, alebo príbeh o tom, ako sa deti a pravda stratili na internete a my s nimi. Generáciou Z sa označujú deti narodené po roku 2000, čiže sú to deti v prvom a druhom stupni základnej školy a táto generácia je celkom iná ako my jej rodičia, pričom ide o technicky asi najbystrejšiu generáciu všetkých čias. Čiže pozývame rodičov, ale tiež aj pracovníkov s mladými ľuďmi v tomto zbore, aby prišli na spoločný obed. Ten bude hneď po zhromaždení 11.30, alebo potom na prednášku, ktorá bude o 13. hodine. Plagát s kontaktom, ako aj pozvánky, sú ešte vo vestibule. Záväzné prihlásenie na obed bude prebiehať tento budúci týždeň mailom. Robíme to hlavne kvôli tomu, aby sme zabezpečili organizáciu obeda a samotné prednášky. Tie rodiny potom, ktoré ešte majú možnosť záujem dostávať informácie o našich aktivitách, tak tie sa môžu prihlásiť na ten mailový kontakt, ktorý je tam na plagáte, alebo priamo u mňa. A chceme tiež poprosiť rodičov alebo starých rodičov, aby nám tiež pomohli možno aj tým, že nám napečú nejaký chutný koláč a potom ho prinesú pred zhromaždením do kuchyne. Veľmi pekne ďakujeme. Takže budúci týždeň vás pozývame na ďalší obed pre rodiny a tešíme sa na spoločný čas. Ďakujem.
Takže to je k rodinám. Budúcu nedeľu ešte je taká významná udalosť v našom cirkevnom spoločenstve. Na Starej Turej bude inštalovaný do funkcie správcu zboru a kazateľa zboru brat Daniel Jurčo. Toto stretnutie bude o 14. hodine. Ktokoľvek by z vás tam chcel ísť, dajte nám vedieť, aby sme teda to nejakým spoločným spôsobom zorganizovali a mohli ste odovzdať náš pozdrav. Dostali sme pozdrav z Nového Zélandu od Ivany a Daniela Polohovcov a ich detí, ktorí na nás radosťou spomínajú a sú v živom kontakte so zborom, tak ako to dokážu na tú diaľku, cez tú sieť, ktorá tu okolo nás akože žije a funguje. A v uplynulom týždni mali narodeniny brat Jiří Baše a brat Jozef Uhlík. Obom jubilantom prajeme Božie požehnanie. Všetkým vám prajem pokojnú nedeľu a požehnaný týždeň.